asteetan ekonomia eta gizarte gaien inguruko kontuak jorratzen ditugu zebrabidean, eta bi astez behin bezalaxe, COP47ko Lier González batu zaigu, telefono bidez gaurko saiora, arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera, Lier.
Arratsaldeon, Enkane.
Bueno, zenbait saiotan heldu den matxinada liburuaren inguruko errepaso egiten aritu gara, baita hori eguneroko praktikara nola ekarrote dezakegune hausnartzen ere, eta gaurkoan COP47ren sorrerara begira jarri nahiko zenuke memoria apur bat freskatu asmoz, ezta?
Bai, hori da.
Bueno, aibatuko dugu, orain arte zertarako balio izan duen kontatu nahi diguzula, eta hemendik aurrera begira zein balio hartu beharko lukeen ere hausnartu nahiko zenuke.
Bai, hori da, eh? Bueno, guk indara bi urte COP47 bera, ez, martxan jartzeko erabakia hartu gendunean, argi geneukan gure helburua zela eta arrazoia zela, hori martxan jarteko arrazoia zela, ba gaur egun ba bertako eragile sozial eta ekonomia sozial eraldatzailean ibiltzen ziren entitateek ez eukiela aukerarik ba finantza tresna konbentzionaletatik haratago zegoen beste tresna bat, ez? Eta bueno, ez guk COP47 bera ezagutu genduen momentuan bertan ikusi genduen izena bezala tresna oso baliagarri bat, ba justo helburu hau erdiesteko eta bueno, ez, bertako herritarrei eta gizarte eragile eta zein ekonomia sozialera aldatzaileko entitateei ba aukera berri bat emateko, proiektu berriak sortzeko eta zeudenak edo daudenak martxan daudenak ba indartzeko, ez. Eta bueno, gero beste, ez, guretzako beste helburu argietako hasan, ba gaur egun sistemak berak emoten dozkuzen aukera gutxien aurrean, ba, gizarteak eukitea beste tresna bat, gizartea bera ekonomiatik eraldatzeko eta beste balio batzutan oinarritutako ekonomia eredu bat sustatzeko, ez? Hau da, ekonomia sozial eraldatzailean, ez? Beste balio batzuk transmititzen zauzen edo dauen ekonomia eredu bat, non persona guztiak bardin tratatuak izango diren eta demokrazia ekonomika oinarri moduan daukaten, ez?
Beraz, egungo sistemari erreparatu eta hori errotik aldatzeko tresna praktiko bat izateko sortu zen eta aurrera begira ere balio hoiei helduko lioke, tartean garrantzitsua izaten da egindako ibilbideari erreparatzea, valorazioa egitea eta aurrera begirako diseinu bat zehaztea ere, ez dakit azken bi urte hoi dagokionean adibidez ze valorazio egin daiteke ibilbide horretaz.
Bueno, ez guretzako oso positiboa izan da, ez ikustea. Bueno, ez, arrera oso ona ukin dauela hasieran naiz eta hasieran, ez, apur bat jenteak modu mesfidati baten hartu eta, bueno, guri bebai kostatu zaigun ba jenteak ulertzea eta ikustea nolako balioa daukon, ez, olako tresna batek, ez, COP47 moduko tresna batek eta gila da konturatzen joan dien enean eta barneratzen joan denien enean ba eskide egin dien bai persoan individualak eta ez berain aurrezkiak modu solidarioan jarri dituzten personak eta ekonomia sozial eraldatzaileko entitateek ba zera, ez, ikusten duzu nola aldatu da ben hauren jarrera eta ikusi da ben ba benetan balio handia daukon tresna dela eta daukola kriston potentzialidadea ba gizartea bera eraldatzeko eta emoteko kriston indarra herritarren proiektuei eta herri proiektuei, ez. Eta bueno, guretzako hausnarketa hori positibo alde horretatik, nahiz eta oraindik ba daukogun ibilbide handi bat egiteko, ez. Nez, eta bi urtetan beste lurralde zail batzukin alderatuta, ba, bai emondo guzen paso kualitatibo batzuk, baina ondino ba, falta zaigu egitura bera sortzea, ez? Eta egitura bera ja bengoz martxan jartzea ba, bere organo guztiekin, ez? Zuzendari batzordearekin, batzorde sozial eta teknikoarekin, eta ba, horrela ba, ja Euskal Herrian beran, bertan dauden bazkidek ba, beraiek kudeatzea bertan sortzen den aurrezki soziala eta ekonomia sozialera aldatzaileko proiektuak, ez?
Euskal Herrian dauden bazkideak aipatzen zenituen, Lier, eta ez dakiten zulek praktikoki uler dezaten, ze suposatzen du COP47ko partaide izateak eta zergatik da garrantzitsua edo beharrezkoa bertan parte hartzea?
Bai, bueno, ez, eta oso erreza da, COP57 parte hartzea, Buen jendeak pentsatzen dugu, ba, horre, ez, moten dugu pagauen behar dagoela parte hartzeko, eta oso guztiz alderantzizkoa, ez, justo, persona individualekin aldagina aurreztu, ez, COP57 aurreztu beharrean, ba, beste banka, ez, kapitalean oinarritzen diren banka multinazionaletan, non dausen, ba, ez dakin importau, noren gainetik pasatu behar dien bebai, nahiz eta gure gainetik izan bebai, eta hori ikusi izan dugu, ez, nahiz eta oin berri behaz izan dien apur bat anuntzio super, politak egiten, eta ikusten hor aurreke aldatuko abila dana, azkenean sortzen daiena da, ba, aurentzako interes propioetan oinarritutako sistema bat, ez, eta justo, ba, hemen bilatzen dena guztiz kontrakoa, ez? Izatea beraiek, bai, izik eta bezeroak izan beharrean, izatea aurreztu duten personak izateko 57ko bazkide eta beraiek izatea beraien aurrezkiak kudeatzen dituzten personak edo protagonistak, ez? Dinamizatzaileak nola baita esatearen. Eta, bueno, hori da, ez? Erreza da, bankutik diru batara, eta formulario baten bitartez, esatea, bueno, banik eko 57 aurreztuko, eta bakit modu honetara, nire dirua Euskal Herriko proiektuetan inbertiduko dela, eta gainera ekonomia sozial eraldatzaileko proiektu ezberdinak garatuko direla honi eskerrez. Hori da, persona individualekin aldabina. Eta gero, bai, bazkide, zerbitzu bazkideak, izeten direla, ba, ekonomia sozial eraldatzaileko entitatea, ba, honekin aldabe aurreztu, eta bai, ba, mailegua jasuko 57, ez? Eta gainera, eki esen baliabide guztiekin, ez da bezala bere beraien aberastasunak arriskoan jarri behar, baizik eta abuela formula bat abal mankomunatuena ditzen dela, non zuk, egin behar duzuna dan, gizartearen apoio bat opau, ez? Laguntza eta horren bitartez finantziazioa jaso, ez da zule gizarteak ez duela diru jarri behar, baizik eta bere hitza, ez? Esaten proiektu hori interesgarria dela, beharrezkoa dela herrian, eta babesten duela bere hitzez, eta esaten ba, gaizki baduela berak eingo diola aurre, ez? Horrekin ba lortzen dena da, ba, arriskua proiektuan dauden kideen gain guztiz eskaustea, eta gainera interesa bera gizartera zabaltzea, proiektuarekiko interesa bera zabaltzea, ez? Osa, hau da, formula bat oso ona arriskua ekiditzeko, proiektuak berak dauzen pertsonak motibatzeko eta ez egoteko pentsatzen ba beraien etxeak kenduko diotela eta benetan beste balio batzutan oinarritzen gizarte baten pentsatzen hasteko aukerak ematen dut, ez?
Bueno, aukerak badira orduan eta aipatu duguna zailtasun berezirik ez, modu errazean lortu daitekeen zerbait delako COP57 parte hartzea. Egindakoa baloratzen ari gara eta esan dugu aurrera begira jartzeko garrantzitsua dela hori, eta zuek horixe egin duzue, zekainean lurralde saila eratzeko asmoa duzue, Euskal Herri osoko bazkidek, beste lurralde sailetatik etorritako bazkideekin esperientziak elkartrukatzeko aukera eskainiko duzue bertan.
Hori da, ez? Eta, bueno, hain esan duzu, eta gainean jozte gorputz guztiak, holan,
Dardara egin dizu.
Dardara, gebarrot egin jozte, holan, derrepentien, hor, bai? Bai, emoten dago, ez? Ja, hor dauela, ja, ez, behin goz esan daten moduan, ez? Ja, egitura bera, egituratzeko asteburu hori bat horrela, eta hor dauko gula, ja, ba, bertan dauden egitura ezberdinetan parte hartuko esen personekin be, itzegin da, prosoposatu da, bertako bazkidekin be bai, eta bueno, hor gabiz, ez, ja, ba, zuzendaritza batzordea eratzen, batzorde sozial eta teknikoa be bai, eta asmoa da, ba, ekainean, gainera, koinziditzen dau, COP57 sortu zanetik 20 urte betetzen diela, ez, fetxa horretan, eta gainera oso fetxa simboliko bat izango da be bai, eta importantea da bebai hartuko daielako parte beste lurralde sail guztietako kideak, ez, esan duzu moduan, eta hor onartuko da, ba, nola ba, ja, Euskal Herria lurralde sail moduan, eta COP57ko parte moduan, ez, benetan momentu importante bat izango da guretzako, eta espero dugu ba, bueno, ez, Euskal Herri tarrentzako eta Euskal Herriko bai herritar eta ez, ekonomia sozial eraldatzaiko persone eta kolektiboentzako izatea tresna baliagarri bat etorkizunean, ba, eraldaketa serio bat bultzatzeko, ez.
Izan da dilala, bueno, hemendik ere araxe, desio dizuegu, ari gara nolabait, COP57ren ibilbidea errepasatzen, aurrera begira dituzuen asmoak zehazten ere bai, entzulei edo herritarroi praktikoki nolako onurak ekarriko lizkiguken aipatzen, eta ekaineko hitzordu hori aipatuta ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun, Lier.
Bueno, ba, alde batetik zuei gonbidapena luzatzea, ba, zuek guretzako izan zailako bai, ez? Gure ahotza zabaltzeko bozgora gaiu bat, eta guretzako oso garrantzitua izan da hori, zuek gurekin kontatzea, eta momentu honetan, eta hemendik, ba, zuei gonbidatzea aste buru horretan, alba duzuetan nahi baduzue, ba, parte hartzeko ikusteko, ez, ba, nolako anitza dan, COP27, eta nolako aukerak ematen dizkigun herritar guztiei, ba, modu ezberdinean aritzeko eta mundu justuago bat eta denontzako den mundu bat bultzatzeko ez.
Bueno, herrian nahi duen agenda estua kontuan izan da, begiratuko dugu, ea zen olako tartea dugun, eta kaso Zebrabide ordezkaritzaren bat ere bertaratuko gara eskerrak zuei, Zebrabidean zuen hitzak zabaltzeko egiten duzuen autuagatik, eta iruditzen bazaizu hemen bi astera izango dugu elkarren berri lier.
Oso ondo, Nekane, ba, mi esker eta bezarka.
Segiendo.
Ondo segiendo.